армысыздар ардақты азатты радиосының тыңдармандары. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбын қан абылайға 300 жыл деп алып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Қазақтың қан абылайын дүниеге келгеніне 300 жыл толды. Себебі бүгінге дейінгі жарық көрген тарихи және академиялық еңбектерді 1711 жылы туылған деп көрсетілген. Осыған орай өткен жылы тарих институты қанның 300 жылдығын атап өту жөніндегі ұсынысты үкіметке жолдаған. Алайда тәуелсіздіктің 20 жылдығымен қатар келген бұл мерейтой ресми түрде аталынатын мерекелердің қатарына енбей қалыпты. Тарихшы Рашид Оразов оның себептерін соңғы уақыттардағы Абылайдың туған жылы мен туған жеріне қатысты ақпарат құралдарындағы түрлі көзқарастарға байланысты болуы мүмкін дейді.
Соңғы кезде Абылайдың туған жылына байланысты бұқаралық ақпарат құралдарында үлкен түрлі пікір талас туғызатын мақалалар жарық көріп жатыр. Оны тоқталып кететін болсақ, бұл жерде Абылайдың туған жылы және қай жерде туғаны туралы пікір таластар мен қатар оның шығуға тегіне де байланысты түрлі көзқарастар қалыптасқан. Соңғы кезде 1713 жыл, әйтпесе 1710 жыл деген түрлі жорамалдар айтып тұр. Біз оның ішінде 1711 жыл дүниеге келді дегенді нақты толық деп есептеуге болады деген ойдамыз. Өйткені мынау 17-18 ғасырдағы біздің қазақ тарихындағы көрнекті тұлғаларға қатысты қазіргі замандағыдай ол кезде толық құжат берілген жоқ. Міне осы қан байланысты біздің журналистеріміз бар және басқа да осы тарихқа ізденуші азаматтар тарапынан әр жылды көрсету, ондағы тарихи жырларға сүйеніп осындай түрлі даталарды көрсету мына қоғамдық орындарда пікірталастың орын алуына осы жағдайлар түрткі болып отыр. Ал енді бұл жердегі қазіргі бұқаралық ақпарат құралдарында ең өзекті болып отырған жаңа ұйым мемлекетіміздің ресми атап өтетін мерейтойларының қатарына осы Абылайдың 300 жылдығы енбеді деп отырған жаңа туған жылына байланысты қазіргі бұқаралық ақпарат құралдарында түрлі версиялардың көзқарастардың айтылуынан да мүмкін енбей қалуы. Енді ол біз тарихымыз тарапынан ұсыныс айтылған, енді ол сол жердегі президент әкімшілігінің аппараты бар, үкімет аппаратының мүшелері бар, солардың шешетін мәселесі.
Осы күнге дейін барлық әдебиеттерде оқулықтарда Абылайдың туған жылы 1711 жыл деп жазылып келді. Бірақ тарихи құжаттың ешбірінде бұл дата көрсетілмеген. Тек оны ауыз әдебиетіндегі жырлар арқылы болжап айтып келдік. Шын мәнінде оның нақты туған жылы маңызды емес дейді тарихшы Берекет Кәрібаев.
Санаға сіңіп кеткенде тұжырымдар ондай Абылайдың жылы 2011-2012 жылы нақты жылына даудамай жоқ. 2012 болсын, 10 болсын, бірақ бір жылда ұстағаннан кейін соты қалу керек. Және ол 2010-да бола ма, 2011-де бола ма, оны Абылай сияқты тұлғаны біз үшін қандай несі бар? Оны жағы аруағын көтеріп, оның есім арқылы не тамыз? Соны анықтап алу керек. Абылай айналып келгенде қазақ мемлекеттілігі үшін күрескен, қазақ мемлекеттілігін сақтап қалуға барын жан салған тұлға. Міне біз осы жағын ұстануымыз керек. Ал неге біз ондай тұлғаның юбилейін қысқартуымыз керек?
Құрметті тыңдарман, хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін қайта жалғастыратын боламыз.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Қанның 300 жылдығын атап өтуді Абылайдың аруа қажет етпейді. Ол бізге керек, үкіметке керек деген Берекет Кәрібаев Абылай есімін жас ұрпақты тәрбиелеуге пайдалануымыз қажет дегенді айтады.
Мен ойымша енді қазіргі кезде білмеймін, мен де бір шетшағасын естім. Абылайдың туған жылын 1-2 жылға шегеріпті, оның есесінде мына тәуелсіздіктің 20 жылдығын атауға үкімет бар күш жұмсап жатыр күнде. Абылай мемлекетке керек. Абылай мемлекеттегі тәлім тәрбие беретін тұлғаларға керек. Абылайдың есімі арқылы, Абылайдың өмір сүрген жолы арқылы, Абылайдың басында болмысы арқылы біз жас ұрпақты тәрбиелеуге пайдалануымыз керек.
Абылай ханға қатысты тарихшылардың белгілі бір тоқтамға келе алмай жүрген келесі мәселесі оның арғы шығу тегі. Қанның ата тегіне байланысты бүгінде 4 түрлі көзқарас бар. Оның біріншісі әжені өкен таратылатын тарихи оқылықтардағы барлығымызға белгілі нұсқа. Ал бұдан басқа айтылатын нұсқаларды Рашид Оразы бұлай таратып берді.
Мысалы, көбінесе тарихпен әуестенушілердің тарапынан айтылып жүрген екінші жорамал, қай жеріңмен төредің, Жаныс Қарабайдың үйінде түнде туған ұлы едің, қай жеріңмен төредің деп келетін тарихи жырды негізге алып айтып бар жырауды. Шын мәнінде бұл туғанның артынан берген, енді атағының дүрілдеп шығуына байланысты берген түрлі кеуесат әңгімелер болуы мүмкін. Тарихта ешқандай дәлелденбеген бұл екінші жорамал. Ал үшінші жорамал. Абылайдың ешқандай төре емес, тек Төле бидің ауылына қаңғып келген кірме екендігі. Төле би оны ерекше алғырылған байқап, баяғы қанның тұқымы ғой деп қаңы шығар қазақтың ежелгі өрісіне бауырына басып сіңір жіберді деген үшінші жорамал. Бұда бұнда ешқандай тарихи негізі жоқ. Ал төртінші жорамал Абылай ханның мына шығу тегіне байланысты кезінде оның ұрпақтары шәрі төреде қалған нұсқа. Соның тарихи дастандарындағы нұсқаға негізге ала отырып Абылай хан Жошы ханның нәсілі Бұхара ханы Әбілпейіздің немересі, яғни Әбілпейізден ертеректе шет кеткен ұлы Сүйініштен туған. Азан шақырып қойған аты Әбілмазыр, әкесінің аты Сүйініш деп айтылатын осы төртінші нұсқаны шәрі төреде алып неғып отыр. Ал осы нұсқаны негізге алып тарихи романдар жазып жүрген Абылайдың Ақтуы, Қызыл Жолбарыс деген романдар жазған белгілі жазушы Ұзақбай Оспанбетовтің осы Абылайдың туған жылына да және шұғыл дегене де байланысты айтып жүрген осы төртінші нұсқасы.
Біз бірер секундтен хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Тұмараға бармай-ақ бергі дәуірде өмір сүрген Абылайдың ата тегі туралы бір тоқтамға келе алмаудың басты себебі орта ғасырлық тарихты зерттейтін маманның аздығы, ашығын айтқанда әлсіздігінен дейді Берекет Кәрібай.
Бұндай мәселен шығу ең алдымен бізді орта ғасырлық тарихты, орта ғасырлық проблеманы зерттейтін мамандардың аздығынан, тіпті әлсіздігінен деп айтуға болар еді. Мысалы Абылайдың шыққан тегін сонау 19-20 ғасырдың басында белгілі болған, анықталған. Ол қан тұқымы, ол жаңағы баяғы Жәнібек 9 ұлының біреуі Жәдік сұлтан болған. Жәдіктің ұлының бірі Шығай, Шығайдың артында ұлдары қалды. Сол ұлдардың бірі Тәуекел, ал одан кейін есім Тәуекел деген хан болғаны белгілі. Есімнің ұлдарының бірі Жәңгір. Сосын Жәңгірдің бір әйелі Мауырына қатын болса, бір әйелі Қалмақтың қызынан болған. Сөйтіп билікке Жәңгірден Тәуке келген кезде Уәли Бахи ренжіп кеткен. Абылай содан тарайды.
Хан Абылайға қатысты қарама-қайшы пікір таластар уақыт өткен сайын үдеп келе жатқандығын тарихшы Рашид Оразов жасырмайды. Ханның туған жеріне қатысты бүгінгі зерттеушілер Ташкент, Түркістан және Көкшетау өңірін атап жүр. Тарихшы Рашид Оразов бұл сауалға мынандай жауап берді.
19-шы ғасырдағы белгілі тарихшы Баркиттің еңбегіне сүйенетін болсақ, Баркиттің 1725 жылы Ташкентті жоңғарлар басып алғанда Уәли қаза табады. Оның ұрпағының бәрін қырып тастайды жоңғарлар. Тек Абылайды оның аталығы Төле Ораз үргенішке асырады. Арасында жыл салып қайтып Абылайды алып келген. Ал Түркістан ол кезде ұлы қандардың ордасы болған. Оның кіші қандардың иелігінде болған ақиқат. Мысалы қарап отырсаңыз, біздің Ташкент қаласында сол кездегі қазақ хандығының белгілі астанасы болды белгілі уақыт кезеңінде. Не сондықтан да Абылайдың Ташкентке туған деген есептеген өте дұрыс. Бұны тарихшы кезінде Қадыржан Әбеуов те өз еңбектерінде дәлелдеген. Ал мына Көкшетауда туды деп жүргендеріміз енді ода сіздер білесіздер, кейін Абылай ханның Көкшетау өңірінде де өзінің атақты қазіргі Бурабай көлінің маңайында жайдар қандығы жөнінде, яғни бұл жерде туды да осы Көкшетау өңірінде туды деп атап отырған себебі сол жайлауына байланысты шыққан әңгіме.
Біз бірер секундтен хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60.
Хабарласыңыз.
Қазіргі қазақ тарихындағы Абылайға қатысты талас тудырып келе жатқан тағы бір мәселе оның билік құрған аумағы. Тарихшылардың бір тарабы Абылай 300-ге толық билік жүргізді десе, екінші тобы жоқ дегенді айтады. Біздің бүгінгі екі кейіпкерде екі түрлі көзқараста. Рашид Оразов Үмбетей Бұхар жырларынан белгілі болғандай, Абылай 20 жасынан бастап билікке келген емен, 1771 жылдан бастап 300-ге толық қан болды. 300-дің басын қосқан тарихта тәукемен Абылай ғана дейді. Аз Берекет Кәрібаевтың бұл тұрғыда айтары басқа.
Абылай енді салуға тырысты, бірақ Абылайдың билік құрған жылдарын қараш, 18-ші ғасырдың екінші жартысы, даже 1771 мен 81 жылдар. Ал бұл кезде кіші жүзде Әбілқайырдың ұлдары билік құрып жатты. Нұралы. Нұралы Абылайды мойындаған жоқ. А қалай сол кезде оны 300-дің хан деп айтуға болады? Ал дегенмен де Абылайды мойындаған кіші жүздің кейбір ұрылары болды. Сол сияқты кіші жүзде кейбір орта жүздің ұрылары болды. Жаңа Қытай мен де мына жағында орыс пен саясат жүргізуге тырысты. Бірақ өзі не емеседі. Абылай заманында көп нәрсе орыс күшейіп алған. Егер 18-ші ғасырдың басында жағы Әбілқайырмен қатар жүрген кезде Абылайдың сол кезде мүмкін басқаша болатын еді.
Бүгінгі қоғамда осындай алағұла пікірлердің пайда болуы сайып келгенде қандар шежіресінің сүзіліп бір жүйеге түспеуінен. Қазіргі кезде рулардың соның ішінде төрелердің шежіресін жазуды әркім өзінше қолға алып жатыр. Соның салдарынан кем-кетік шежірелер көбейіп кетті дейді Рашид Оразов. Ал Берекет Кәрібаев қандар шежіресін толық жазылып бітпегендігін растады. Оған ең біріншіден кешегі Совет одағының тұсында орта ғасыр тарихымен айналысатын маманның мүлдем болмауы болса, екіншіден тарихшылардың араб, парс, шағатай тілдерін білмеуі, араб графикасын меңгермеуі себеп болып отыр дегенді айтты. Қазақ хандарының шежіресін таратуда екі түрлі көзқарас бар дейді ол. Яғни тарихшылардың бір тарабы Жошының үлкен ұлы Орда Еженнен таратса, екінші тарабы кенже ұлы Тұқай Темірден таратып келеді. Құрметті тыңдарман, біздің хабарымыз осымен аяқталды. Азаттық радиосы Алматыдан Мұхтар Лаханұлы. Аман сау болыңыздар.